Odprti termin Radio Student.
Undskylde, hvilken vej er den østlige samhørige region?
Ste nas pogrešali. Še vedno ne govorite kohezijsko. Projekt Govoriš kohezijsko je nazaj, z njim pa je napočil čas, da tudi vi prestavite v višjo prestavo in končno osvojite dolgo izmikajoči se B2 nivo. Projekt financira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Radio Študent in partner CNVOS. Vsebina ne odraža nujno stališč financerja. Pozdravljeni v oddaji v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno. O tem se bomo danes posvetili še enemu dogodku, ki je potekal v sklopu projekta, ki smo ga ravno kar omenili. Torej, tekom leta smo obiskali več različnih dogodkov, si ogledali več projektov, ki so bili realizirani s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev. Ekipa aktualno politične redakcije je skupaj z ekipo naše videoslužbe odšla recimo v Novo Gorico, Brežice, Litijo, Metliko, Zagorje ob Savi in pa Medvode. Ogledali smo si tudi prenovljen bazen v Vevčah. Tokrat pa ostajamo v Ljubljani. Tema bo namreč Vseslovenski festival nevladnih organizacij Lupa. Z mano v etru pa je Tija. Tija, pozdravljena.
Živjo. Torej, Lupa, ki kot samostojen festival v bistvu že več let deluje in organizira ga pravzaprav naš partner v tem projektu CNVOS. Torej, v prvi vrsti je ta festival namenjen predstavljanju različnih nevladnih organizacij in tudi na tokratnem dogodku, ki je potekal v sredo 3. septembra, se je predstavilo okoli 120 nevladnih organizacij iz vse Slovenije.
Zdaj, tam so bila različna društva in zavodi, stojnice so imeli na Prešernovem trgu, Tromostovju in na Stritarjevi ulici, ni pa to v bistvu samo neke vrste sejem, imeli so tudi nek širše zastavljen program.
Ja, torej, poleg različnih društev, med drugim se je predstavljal tudi Radio Študent, je bil tudi pač nek program, ki je vključeval tako nastope kot v bistvu nek diskurzivni program. Dogodek je v bistvu uradno nekak štartal ob 10:00, večina nekega živega programa je pa potem potekala na Prešernovem trgu. Naprej je potekal nastop mešanega pevskega zbora Straža, ki deluje že 38 let. In v bistvu od same ustanovitve ga vodi Mitja Bukovec. Potem pa v bistvu je sledil nastop še enega združenja, ki v bistvu deluje v okviru Društva upokojencev in sicer je to plesna skupina Maurica, ki je pod nekako v bistvu v okviru Društva upokojencev Rakek. No. Potem je pa sledil še nastop Impro lige in potem, ko so oni izvedli v bistvu nekaj pač nastopov na temo evropske kohezijske politike, je sledil ta diskurzivni del, ki sem ga omenila in to je pa malo bolj strokovno fokusirano na evropsko kohezijsko politiko.
In tle je šlo konkretno za okroglo mizo z naslovom Govoriš kohezijsko. Tema te okrogle mize se je pa odvijala okoli učinkovitosti črpanja evropskih kohezijskih sredstev v Sloveniji in pa učinkovitosti realizacije projektov, ki so financirani torej s tem evropskim denarjem.
Tako ja, in na te okrogli mizi so sodelovali Mateja Jazbec, namestnica direktorja Razvojnega centra Novo mesto, Gregor Turel iz Trg EU pisarne in pa Marko Koprivc, državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. In dajmo se mogoče prisluhniti nekaj utrinkov z te okrogle mize.
Mogoče bi uvodoma izpostavil eno tezo in sicer, da bi bila Slovenija danes bistveno drugačna, če že več kot 20 let v Sloveniji ne bi imeli kohezijske politike. Preko kohezijske politike se financirajo številne stvari. Lahko bi rekli, da je to ključna naložbena politika v Republiki Sloveniji. Preko kohezije na eni strani zmanjšujemo razlike med regijami, med tistimi manj razvitimi in tistimi bolj razvitimi. Zato je kohezijska politika eden od ključnih solidarnostnih dejavnikov, ki dejansko zmanjšujejo razlike in na drugi strani dvigujejo kvaliteto življenja naših državljank in državljanov. Ko se na primer sprehodimo čez mesto in vidimo, da imamo prenovljene ulice, da se vozimo z novimi vlaki, da imamo prenovljene železniške proge, mestne trge, do na drugi strani, ne vem, razne storitve, usluge, domove za starejše, skupnostne centre, centre za mlade in tako naprej. Vse te stvari se financirajo iz kohezijske politike. Zato še enkrat, brez kohezijske politike bi bila Slovenija danes bistveno drugačna. In morda se nekoliko več govori o teh velikih investicijah, ki so financirane iz kohezije. Meni se zdi pa zelo pomembno, da se iz kohezije, predvsem preko Evropskega socialnega sklada, financirajo tudi tako imenovane mehke vsebine, pomembne za nevladne organizacije, pomembne tudi za sleherno posameznico in posameznika, da mu dejansko dviguje kvaliteto življenja. In ravno, ko govorimo o tem Evropskem socialnem skladu, v nekih drugih časih, prejšnjih vlad in tako naprej, se je ta sklad zasmehovalo, govorilo, kako dejansko so te vsebine nepotrebne, kako so pralnica denarja, kako so nevladne organizacije nepomembne in tako naprej. Jaz pa mislim, da je ravno tudi financiranje teh mehkih vsebin, financiranje v ljudi, v izobraževanje, v dodatna usposabljanja, v nevladne organizacije, v neka usposabljanja za demokracijo, da je to zelo, zelo pomembno in zato je to tudi ena izmed naših prioritet. Poleg tistih velikih zgodb, ki se vidijo in o katerih se mogoče nekoliko več govori.
Res je. Čisto od majhnih projektov, ki vplivajo na majhno vas, pa do velikih, ki vplivajo dejansko na državnem nivoju, na celotne sektorje lahko. Kako pa poteka dodeljevanje kohezijskih sredstev? Kako Slovenija ta sredstva koristi v aktualnem programskem obdobju?
Ja, poglejte, zadeva je morda nekoliko bolj zapletena, kot si marsikdo misli. Velikrat se reče, ne, sej mi si zamislimo en projekt, pa dobimo sredstva iz Evrope. Zdaj, ko govorimo o evropski kohezijski politiki, je ta zadeva nekoliko bolj kompleksna. Se pravi, najprej mora Republika Slovenija ob začetku programskega obdobja skleniti partnerski sporazum z Evropsko komisijo, v katerem se določi osnovne smernice, katere so tiste vsebine, ki bi jih želeli financirati preko Evropske komisije. V tem času potekajo številna usklajevanja ali pa pogajanja z Evropsko komisijo in odvisno od tega, kako dobra pogajalka je država članica, je potem tudi, kaj uspemo izpogajati, kaj tisto, kar je za našo državo posebej pomembno. Potem, ko je ta partnerski sporazum potrjen, podpisan, to je bilo konkretno za to programsko obdobje narejeno decembra leta 2022, se pravi malo potem, ko smo prevzeli mi vodenje tega ministrstva, potem se začne pripravljati program, tako imenovano programiranje, kjer se že bolj konkretno določi cilje, kaj bi želeli z določenimi programi, vsebinami doseči in pa tudi definiramo kazalnike, ki jih je potrebno doseči pač pri izvajanju samih projektov. In šele potem, ko je program potrjen, to je treba tudi sve potrditi skupaj z Evropsko komisijo, se začne konkretno izvajanje razpisov in potem na podlagi razpisov se prijavitelji lahko prijavijo. To so lahko nevladne organizacije, lahko so občine, lahko so podjetja in številne druge organizacije. S tem, da bi rad poudaril, da razpisi ne potekajo preko našega ministrstva, ampak preko resornih ministrstv. Se pravi, mi smo tisti, ki smo odgovorni za program in za same vsebine. Ministrstva pa izvajajo bodi si razpise, bodi si neposredne potrditve. V primerih, kjer je lahko prijavitelj samo en, se naredi neposredna potrditev in ni potreben javni razpis. To je primer, ne vem, ko govorimo o izgradnji železniške infrastrukture, ko govorimo o nekih stvareh, kjer dejansko ni konkurence. Potem, ko se na razpisu izbere pač prijavitelja, izvajalca, državni proračun založi sredstva in šele po uspešni izvedbi se pošlje ta zahtev za povračilo Evropski komisiji in na podlagi tega Republika Slovenija nazaj dobi sredstva iz evropskih kohezijskih ali kakršnih koli drugih skladov. Naj povem, da trenutna kohezijska ovojnica predstavlja za Slovenijo 3,4 milijarde evrov. Imamo 6 prednostnih specifičnih ciljev, se pravi pametna Evropa, zelena Evropa, Evropa bliže državljanom, bolj povezana Evropa, bolj socialna Evropa in pa novi sklad v tej perspektivi je pa sklad za pravični prehod, to je pa sklad, s katerim pomagamo dvema premogovnima regijama k lažjemu prehodu iz oglične v brezoglično družbo. Tukaj gre za Zasavje in pa za Saša regijo.
Morda ljudje ne poznajo dovolj, tudi ne regionalne razvojne agencije. In to smo tiste organizacije v regiji na lokalnem nivoju, ki so nas, občine, pooblastile, ne nazadnje, da vodimo regionalno politiko na regionalnem razvoju. Kaj to pomeni? Osnovno in iz česa mi tudi izhajamo, je priprava regionalnega razvojnega programa. In tukaj je treba res povedati, da v bistvu to ni program razvojne agencije, ampak je res to program regije, ker to je en proces, ki traja več kot eno leto. Gre za proces številnih aktivnosti, usklajevanj, razprav med različnimi deležniki. In tako kot si že ti omenila, v tem procesu sodelujejo deležniki iz različnih področij delovanja, iz različnih sektorjev, od občin, gospodarstva, nevladnih organizacij in Aleksandra je pri prejšnjem regionalnem razvojnem programu pri nas sodelovala in je ravno vodila ta sektor, bomo rekli, nevladnih organizacij in moram reči, in to zagotovo lahko rečem in se pohvalim, da v našem razvojnem programu se mi zdi, da se sliši ta potreba. Je pa res, če se zdaj osredotočim na tvoje vprašanje, ko si vprašala, kako čutimo mi, če imamo vpliv na oblikovanje prioritet kohezijske politike. Bom pa rekla tako, ne, dejansko je proces ravno obraten, če sem čisto iskrena. Kaj pomeni? Pomeni, ja, da v okviru regionalnega razvojnega programa, ko se sicer najprej pogledamo, kje so naši izzivi, kaj moramo nasloviti, da bomo bolje živeli, kakšne imamo razvojne potenciale in potem seveda sledijo oblikovanje ukrepov, programov, projektov in tukaj moram reči, da v bistvu bolj regije sledimo ciljem evropske kohezijske politike, državni sekretar jih je lepo naštel in tudi v našem razvojnem programu seveda sledimo tem ciljem. Seveda smo pa tako pragmatični, da potem naše programe in projekte poskušamo oblikovati na tak način, da bojo na koncu upravičeni do sofinanciranja iz evropskih kohezijske politike. Tukaj mogoče se res bolj osredotočam na tiste projekte, ki jih regije lahko prijavimo v tako imenovani, mi rečemo, dogovor za razvoj regije, kamor lahko regijo vrstimo projekte, ki smo jih zapisali v regionalni razvojni program in smo se odločili, da jih želimo v tem sedemletnem obdobju realizirati in edini vir financiranja teh programov, projektov je vezan na kohezijska sredstva. Ne? Zato smo, bom rekla, tako pragmatični in zato tukaj ja poudarjam in se absolutno strinjam, kar je državni sekretar povedal. Ta sredstva so za Slovenijo zelo pomembna in so naredile zelo veliko razliko. Mogoče se to zdi na pamet ali pa pavšalno rečeno, pa mogoče nekdo tega ne opazi, ampak mislim, da je treba predvsem tudi povedati, kar je takšen dogodek, kot je današnji, kaj konkretno se pa iz teh sredstev naredi in tukaj so te razlike. Seveda, še enkrat rečem, naš dogovor za razvoj regije jugovzhodne Slovenije ni, bom rekla, neposreden odraz potreb, ki jih regija ima, je pa prilagojen ciljem evropske kohezijske politike in je za nas zelo pomemben. Seveda bi se pa želeli, da so tudi drugi viri financiranja usmerjajo v te razvojne projekte, ki jih vodimo.
Jaz bi si želel, da bi se mi prej vključili, no, v sam projekt. Žal se vključujemo šele pri, ko je razpis objavljen. Zna biti takrat že pozno. Ne? Zakaj? Zato, ker dober projekt se začne z idejo, pa če se navežem že kar uvodoma, dobra ideja izhaja iz potrebe. Ne? Ne pa, da je razpis objavljen, neki denarja vidimo milijone, 50 milijonski budžet, in potem zdaj bi mi iščemo projekte. Ne, ne, ta pot ni prava po našem mnenju, prava pot je, da res iz potrebe izhajamo in se lotimo temeljite priprave projekta, Priprava projekta se začne že prej. Ne? Tudi sama mi se ukvarjamo tudi s pripravo projekta na zalogo. To pomeni, da 3 korake nazaj že, kaj gremo, da se predno je razpis objavljen, da smo že pripravljeni in pa seveda partnerstvo. Ne? Partnerstvo izrednega pomena zmeram bolj v iskanje partnerjev, ker zakaj, če se že navežem na težave, čas. Vedno, ko je razpis objavljen, vedno se začne dogajati en teden, 14 dni prej, kar je že zelo pozno. Ne? Recimo, zdaj imamo trajnostno mobilnost do konca septembra, odprt razpis, z enimi nekaterimi občinami že fajn sodelujemo cel avgust, nekateri nas šele kličajo, pošiljajo maile, danes je 3. september. Ne? Tako da, ja, čas, priprava, partnerstvo, vse to je treba, če skrajšam, res kratko povedano, no? Čeprav je še mnogo, mnogo več tega. Ja, zdaj naše stranke so res večinoma občine, no? Moram kar priznati, ker imamo tudi največ izkušenj. Zdaj seveda ne vse občine, mestne občine imajo pokrite zadeve, tudi regionalne razvojne agencije, jaz sem delal v drugi občini, največji Ljubljanske urbane regije, no? Tako da vem tudi malo sistem. Ja, zdaj problemi se dogajajo potem, ko se sama prijava, ne, in je treba razpisno dokumentacijo res do potankosti poznati. Vnaprej, ne potem, ki se pripravlja vloga. Še sam jo preberem 3-krat, 4-krat, 5-krat, če je treba, zato ker je treba res natančno vedeti, ker vloga, mi jo nekako razdelimo na 2 dela. To je ta formalna, popolna vloga, kjer ocenjevalec na posredovalnem organu, recimo na ministrstvu, kljukce dela, da so vse priloge, da je vse izrednega pomena, ki pa premalo poudarjamo, pri nas so pa vsebine. Ne? In potem ta vsebina je zelo, zelo pomembna in vsebina projekta, tukaj smo pa potem tako imenovano konkurenco lovimo, ne? Da smo uspešni tudi potem na razpisu, ki se pa seveda točkuje. Ne? Pri formalnem delu se pa dostikrat zgodi, no? Tudi imamo recimo po 100 strani je sama vloga, pa 3 dni kasneje nek dokument pride in pade kompleten milijonski projekt. Ne? To so potem te težave. No? Ravno zaradi tega je pomemben terminski plan, vsebina. Mi veliko težo dajemo res na investicijski dokumentacije, ki se tudi ukvarjamo s tem. DIP, ja, IP, investicijski program, izredno pomemben. Noter so celotne analize opisane, res župan, občinski svet, podžupani, res vse seznanimo že vnaprej. Plusi in minusi, no? Tudi SWOT analizo naredimo seveda in tako naprej. Tako da res pomembno je skoraj da vsaka vejca.
Torej, če nakratko povzamem, kaj je pravzaprav bil namen te okrogle mize, torej, se pravi, bil je nek tukaj pogled ministrstva, ki bdi nad celo zadevo, potem bolj iz neke regionalne perspektive, ker tudi pač ta celotni regionalni center bdi pravzaprav nad več občinami in pa potem še v bistvu sogovorec iz te Štrk pisarne, to je v bistvu zadnji del, ki ste ga lahko slišali, je pa v bistvu kot pač nek zunanji akter, ki lahko pomaga posameznim, recimo v tem primeru občinam, kot je izpostavil, so večinoma občine, njihove stranke, lahko bi bila pa to pač tudi neka recimo samostojna podjetja ali pa nevladne organizacije, ki se pač prijavljajo na določene evropske razpise. Torej tukaj je v bistvu šlo za neke postopke, kakšni so, kar je tudi v bistvu ena od stvari, ki smo jo nekako naslovili v uvodni oddaji v okviru tega projekta.
Se pravi, kot rečeno, vsebinsko kar zahtevna okrogla miza, ki se je ukvarjala z razporeditvijo in črpanjem samih kohezijskih sredstev. Potem pa so spet sledili nastopi in tokrat je bil na vrsti plesni nastop skupine, ki deluje v okviru Društva upokojencev za Selško dolino Železniki.
Tako ja, potem pa je sledila še ena okrogla miza, tokrat se je predstavil program Družabništvo, gre torej za program za osebe s posebnimi potrebami in v bistvu namen tega programa je, da kakovostno preživijo prosti čas, se pravi grejo z prostovoljci recimo na različna druženja, obiskujejo različne dejavnosti in v bistvu na tej okrogli mizi so sodelovali tako v bistvu uporabniki, torej osebe s posebnimi potrebami in pa družabniki, torej prostovoljci, ki delujejo v okviru tega programa.
Potem pa mogoče še ena mal bolj za RŠ publiko zanimiva okrogla miza in tudi malček bolj dosegljiva z naslovom Vsakodnevno soočanje z migracijami. Torej, poklicni center Obala je v okviru projekta CRV Burger prebivalci izvedel nacionalno anketo in pa mednarodno anketo. Zdaj za nacionalno so anketirali 170 ljudi, za mednarodno pa je bil vzorec velik 660 ljudi.
Ja, in v bistvu pač na začetku so predstavili izsledke te ankete, torej, da mal konkretiziram, a ne, se pravi, oni so ljudi spraševali, kakšen je njihov odnos do migracij, pri tem bi rekla, da ta anketa oziroma ne anketa sama, ampak potem neka analiza teh podatkov ni bila pretirano kritična, pravzaprav je bilo zelo tako predstavljeno na način, če ljudje se bojijo migrantov, ker jim bodo vzeli njihova delovna mesta, brez nekih bolj natančnih podvprašanj. Tako da, ja, pač to mnenje je zdaj zelo vprašljivo. Sta bili pa mogoče sogovorki, ki sta bili na potem okrogli mizi, ki je sledila, pravzaprav tej začetni predstavitvi nekoliko bolj zanimivi in sicer sta bili tukaj Sandra Kočan iz znanstveno-raziskovalnega središča Koper in direktorica Urada za integracijo migrantov Katarina Štrukel, ki sta pa v bistvu govorili o vključevanju v bistvu tujcev v nek slovenski prostor, tako preko jezikovnih tečajev kot nekih dejavnosti in mislim, da predvsem Kočan je bila tukaj zelo zanimiva sogovorka, ki je pač predstavljala ta nevladni del, pa si lahko poslušamo še izsek te okrogle mize.
Prihajam iz Urada za oskrbo in integracijo migrantov, ki se v bistvu ukvarja oziroma pokriva vse oblike migrantov oziroma statusov. Ukvarjamo se tako z osebami, ki prosijo za mednarodno zaščito in so nastanjeni v azilnih domovih, trenjenih izpostavah, potem z osebami, ki pridobijo status in živijo v integracijskih hišah, kot z državljani tretjih držav, torej delavci, ki delajo v Sloveniji, jim nudimo določene integracijske programe in pa z osebami, ki prebežijo z vojnih žarišč, torej in ki v bistvu spadajo pod zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, torej govorimo trenutno o državljanih Ukrajine. Glede pač na vašo anketo, bi mogoče izpostavila tečaj jezika, ker to je bilo izpostavljeno, da si osebe želijo več jezikovnih tečajev. Jaz moram povedati, da pač na uradu financiramo različne tečaje jezika, tako za tiste, ki prosijo za mednarodno zaščito in potekajo v samem azilnem domu, kot potem za tiste, ki pridobijo status, tem je na voljo 400 ur tečaja jezika, potem za državljane tretjih držav, torej te, ki ponovadi delajo v Sloveniji, je na voljo tečaj začetna integracija priseljencev in tudi še tečaj na preživetveni ravni. Mogoče več kasneje. No, druga stvar, ki jo pa velja omeniti, je bilo z vaše ankete, da ljudje niso informirani, da imajo premalo informacij. Moram pa z veseljem povedati, da smo odprli informacijsko središče za tujce, ki je namenjeno ravno temu, namenjeno osebam, ki potrebujejo kakršnokoli informacijo za ureditve svojega položaja, za življenje v Sloveniji. Deluje na Tržaški cesti 21. Uradne ure so trikrat na teden in tam lahko res pridobijo in po telefonu in po mailu in osebno v živo vse informacije, ki jih potrebujo.
Najlepša hvala. To je seveda na državni ravni. Mi bomo pa zdaj se še vključili z nevladno ravnjo in sicer gospa Končan, če lahko vi še malo predstavite, kako imamo pa mi na tem nivoju določene stvari urejene.
Ja, hvala lepa. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Torej, jaz prihajam iz znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru. To je, se pravi, javni raziskovalni zavod in ima več inštitutov. Naš inštitut, se pravi, Inštitut za družboslovne študije, pa se že vrsto let ukvarja s področjem migracij in integracije. In imamo številne zaključene projekte. V bistvu eden izmed bolj odmevnih je bil od Horizonta MyCreate, bili smo v bistvu nosilci in ta se je osredotočal na mladoletne migrante brez spremstva in na otrokosrediščni pristop, kako v resnici skozi oči mladih pogledati na zadevo, ne samo da se za njih nekaj odloči. No? Na ta način zelo participativen. Potem pa še bi izpostavila zaključen projekt PIČ, ta pa je bil namenjen integraciji žensk priseljenk. Gre za mednarodni projekt, ki je trajal 3 leta in vključenih je bilo 7 evropskih držav. Vsaka od teh držav je sicer sodelovala z občino v kraju implementacije, pri nas je to bil Koper in tukaj smo ciljali na ženske, ki so slabše integrirane, se pravi slabše vključene v družbo, na področju izobraževanja, dela, pravic in dolžnosti in pa nekak splošne vpetosti v lokalno okolje, ker ugotovili smo, bom se tudi jaz navezala, se pravi, tem osebam manjka tečaju jezika, mogoče v nasprotju z našimi pričakovanji, ko smo od nekje dobili informacijo, da recimo albansko govoreče ženske se zelo izogibajo in da one se ne želijo tega učiti. V našem projektu smo ugotovili, da to ne drži, da si zelo želijo učiti jezik, ampak preprosto tukaj gre za specifiko države izvora in te tečaji morajo biti prilagojeni priseljencem do te mere, da oni lahko sledijo vsebinam. Se pravi, treba je vzeti v zakup državo izvora, izobrazbo, osebne okoliščine in gre za zelo kompleksno, v bistvu kompleksen pojem. No, tako da pri tem projektu smo potem oblikovali program aktivnosti na osnovi nekih analize konteksta. Smo ugotovili, da jim, se pravi, manjkajo ure učenja jezika in pa da zelo pogrešajo prostore, neformalne prostore druženja, kjer bi tudi ta jezik vadile. In ta program aktivnosti je točno to ponudil. Je pa obsegal preko 184 ur in v bistvu je povezal 33 aktivno udeleženih teh priseljenk. Pretežno so bile, se pravi, albansko govoreče, pa iz ukrajinsko-rusko govoreče, no, in nekaj iz držav bivše Jugoslavije. Tako da te ženske so aktivno sodelovale v obdobju pol leta v aktivnostih tako za učenje jezika, kot za dvig nekih drugih kompetenc in vsekakor na ta način je ta projekt se tega dotaknil. Potem pa lahko še nadaljevanju več.
Sicer je pa sočasno potekal tudi program v mestnem muzeju, tam je pa potekala konferenca z naslovom Digitalizacija občinskih razpisov. Predvsem se govorilo o tem, kako lahko z digitalizacijo nekaterih postopkov zmanjšajo administrativno obremenitev in kako lahko bolj učinkovito opravljajo postopke, kot je na primer obdelava vlog.
Ja, to je bilo predvsem zanimivo iz tega aspekta, ker so govorili o noveli zakona o splošnem upravnem postopku in v bistvu kako to vpliva na občine in zato, da se pravzaprav tudi lahko držijo nekih rokov oziroma kako lahko optimizirajo te svoje postopke, ko pač se prijavljajo na neke razpise, tako evropske kot pač lahko tudi pač neke državne. No, poleg tega je v času celotnega dogodka potekala tudi stripovska razstava studija Cirila Horjaka. To je neka stvar, ki je v bistvu potekala na vseh dogodkih, ki so bili pač prirejeni v okviru tega projekta Govoriš kohezijsko lokalno. No, torej pač lupa, ki je v bistvu potekala tekom celega dneva, je tako nekak predstavila več nevladnih organizacij. Se mi zdi, da pač za nas predvsem mogoče neka zanimiva stvar je bila zlasti ta okrogla miza o migracijah. Je pa pač res, da glavna vsem tema je bila tukaj kohezija glede na projekt in pač mogoče, čeprav nekoliko suhoparna, je bila prva okrogla miza namenjena prav tem postopkom, ki so pač zelo birokratski.
Oddajo pa sva pripravili Tija in Živa.
Undeskylde, hvelken vejer den östlige samhörigas region?
Ste nas pogrešali? Še vedno ne govorite kohezijsko. Projekt Govoriš kohezijsko je nazaj, z njim pa je napočil čas, da tudi vi prestavite v višjo prestavo in končno osvojite dolgo izmikajoči se B2 nivo. Projekt financira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Radio Študent in partner CNVOS. Vsebina ne odraža nujno stališč financerja.